Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med opoldanskim nagovorom: od krstnika se učimo ohranjati budnega duha tako, da ljubimo preproste stvari in iskrene besede. Po molitvi in blagoslovu, o tednu molitve za enost kristijanov, o velike stiski prebivalcev na vzhodu Demokratične republike Kongo. Kardinal Parolin: s Kristusom tudi poščava postane varen kraj za tiste, ki iščejo zatočišče.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi brati in sestre, lepo nedeljo vam želim.
Oggi il Vangelo ci parla di Giovanni il Battista.
Danes nam Evangelij pripoveduje o Janezu Krstniku, ki v Jezusu prepozna Božje jagnje, Mesija. Glejte jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. In doda: zato sem prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo drugo nedeljo med letom.
Giovanni riconosce in Gesù il Salvatore.
Janez o Jezusu prepozna zveličarja, razglasi njegovo božanskost in poslanstvo k izraelskemu ljudstvu. Potem pa se umakne, ko je izvršil svojo nalogo, kot potrjujejo njegove besede: za menoj pride mož, ki je pred menoj, kaj ti bil je prej, kakor jaz. Krstnik je mož, ki ga množice zelo ljubijo, tako da so se oblasti v Jeruzalemu bale. Zlahka bi izkoristil ta sloves, vendar ne popustil ničemer skušnjavi uspeha in priljubljenosti. Pred Jezusom prizna svojo majhnost in naredi prostor za njegovo veličino. Ve, da je bil poslan, da pripravi pot Gospodu, in ko Gospod pride, z veseljem in ponižnostjo prizna njegovo navzočnost in se umakne z prizorišča. Kako pomembno je danes za nas njegovo pričevanje. Odobravanju, soglasju in vidnosti se namreč pogosto daje pretiran pomen, tako da pogojujejo ideje, obnašanje in stanje duha ljudi, povzročajo trpljenje in delitve, minljive življenjske sloge in odnose, ki razočarajo in vodijo v ujetništvo. Teh nadomestkov sreče v resnici ne potrebujemo. Naše veselje in naša veličina ne temeljita na minljivih iluzijah uspeha in slave, ampak na vedenju, da nas naš nebeški Oče ljubi in si nas želi. To je ljubezen, o kateri govori Jezus. Ljubezen Boga, ki tudi danes prihaja med nas, ne zato, da bi nas osupnil s posebnimi učinki, ampak da bi z nami delil naš napor in vzel nase naša bremena, ter nam razodel, kdo v resnici smo in koliko veljamo v njegovih očeh. Predragi, ne pustimo, da bi bili ob njegovem mimohodu raztreseni. Časa in moči ne zapravljajmo v tekanju za tem, kar je zgolj vides. Od Janeza Krstnika se naučimo ohranjati budnega duha tako, da ljubimo preproste stvari in iskrene besede, da živimo trezno in v globini duha in srca, da se zadovolimo s potrebnim in če le mogoče vsak dan najdemo poseben trenutek, v katerem se ustavimo v tišini, da bi molili, premišljevali, poslušali, skratka, da ustvarimo puščavo, da bi srečali Gospoda in bili z njim. Pri tem naj nam pomaga Devica Marija, vzor preprostosti, modrosti in ponižnosti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je sveti oče Leon XIV. Dejal:
cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
inizia oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Danes se začenja teden molitve za enost kristijanov. Začetki te pobude segajo 200 leti nazaj in papež Leon XIII. Pa jo je močno spodbudil. Pred natanko stoletji so bili prvič objavljeni predlogi za oktavo molitve za enost kristijanov. Letošnja tema je vzeta iz pisma Efežanom: eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani v enem upanju svoje poklicanosti. Molitve in razmišljanja je pripravila ekumenska skupina, ki jo koordinira oddelek za medverske odnose Armenske apostolske cerkve. Zato vabimo vse katoliške skupnosti, naj v teh dneh okrepijo svoje molitve za polno vidno enost vseh kristijanov. To naše prizadevanje za enost mora dosledno spremljati naše prizadevanje za mir in pravičnost v svetu. Danes bi rad še posebej spomnil na velike stiske, ki jih trpijo prebivalci na vzhodu Demokratične republike Kongo, ki so bili zaradi nasilja prisiljeni zapustiti svojo državo, zlasti v Burundi, in se soočajo s hudo humanitarno krizo. Molimo, da bo med sprtimi stranmi vedno prevladal dialog za spravo in mir. Prav tako jim želim zagotoviti svoje molitve za žrtve poplav, ki so v zadnjih dneh prizadele Južno Afriko.
Hanno colpito l'Africa meridionale.
Sveti oče Leon 14. je v soboto 17. januarja v apostolski palači sprejel v audienco njegovo visokost monaškega kneza Alberta II., ki se je zatem srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri dvostranski odnosi in omenjen zgodovinski in pomemben prispevek katoliške cerkve k družbenemu življenju kneževine. Pogovor se je nadaljeval s poudarkom na več vprašanji skupnega interesa, kot so varstvo okolja, humanitarna pomoč ter obramba in spodbujanje človekovega dostojanstva. Na koncu je sledila izmenjava mnenj o aktualnih mednarodnih zadevah, s posebnim poudarkom na miru in varnosti, ter o splošnih razmerah na Bližnjem vzhodu in o nekaterih regijah Afrike.
Mineva 325 let od ustanovitve Papeške cerkvene akademije, kjer se duhovniki izobražujejo in usposabljajo za diplomatsko službo Svetega sedeža. Papež ob tej priložnosti izpostavlja, da je diplomatska služba pastoralna poklicanost, je evangeljska umetnost srečanja, ki išče poti sprave tam, kjer ljudje postavljajo zidove in nezaupanje. Papeževi diplomati so poklicani biti nevidni in trdni mostovi upanja. Papeška diplomacija namreč izvira iz evangelija. Ob 325. obletnici ustanovitve se skupaj z vami zahvaljujem Gospodu za dolgo in rodovitno zgodovino te zaslužne ustanove, ki je v službi Petrovega naslednika, zapiše sveti oče v pismu namenjenemu vsej skupnosti Papeške cerkvene akademije. Spomni, da se je njeno poslanstvo začelo leta 1701 na željo papeža Klemna 11. Mnogi moji predhodniki, izpostavi Leon 14., so varovali njenega duha in vodili njeno rast, ter spremljali njen razvoj v luči potreb, ki sta jih cerkev in diplomacija izražali skozi stoletja. V zadnjih letih je papež Frančišek z apostolsko konstitucijo Predicate Evangelium potrdil umestitev akademije v strukturo državnega tajništva in jo povezal z oddelkom za diplomatsko osebje Svetega sedeža, s kirografom Petrinska služba pa jo je opredelil kot središče za visoko akademsko formacijo in raziskave na področju diplomatskih znanosti, kot neposredno sredstvo diplomatskega delovanja Svetega sedeža. Te zadnje reforme izražajo cilj, da se zagotovi izobraževalni program, ki s trdno znanstveno podlago združuje pravne, zgodovinske, politične, ekonomske in jezikovne kompetence s človeškimi in duhovnimi lastnostmi mladih duhovnikov, pri čemer se papež zahvaljuje predstojnikom in študentom Papeške cerkvene akademije za pot občestva in prenove, na katero so se podali z duhom vere in razpoložljivosti, pri tem pa sprejeli spremembe, ne da bi pozabili na korenine. Leon 14. zaželi, da bi praznovanje obletnice študente spodbudilo k zavzeti vztrajnosti na izobraževalni poti, pri tem pa naj ne pozabijo, da diplomatska služba ni poklic, ampak pastoralna poklicanost. Je evangeljska umetnost srečanja, ki išče poti sprave tam, kjer ljudje postavljajo zidove in nezaupanje. Naša diplomacija namreč izvira iz evangelija, ni neka taktika, ampak premišljena ljubezen, ne išče ne zmagovalcev, ne poražencev, ne gradi ovir, ampak obnavlja pristne vezi. Da bi gradili to občestvo, beremo v papeževem pismu, mora pred vsako izgovorjeno besedo biti poslušanje. Poslušanje Boga in poslušanje malih, tistih, katerih glasu pogosto nihče ne sliši. Papeževi diplomati so poklicani biti mostovi, nevidni mostovi, ki podpirajo, trdni mostovi, ko se zdi, da je dogodke težko zajeziti, in mostovi upanja, ko dobro omahuje. Papež Leon XIV. Povabi k posnemanju svetega Antona Puščavnika, zavetnika akademije, ki je znal tišino puščave spremeniti v rodoviten pogovor z Bogom. Po njegovem zgledu naj so diplomati duhovniki globoke duhovnosti, ki iz molitve črpajo moč za srečanje z drugimi. S pogledom, uprtim v poslanstvo, ki vas čaka, vsakega od vas izročam Mariji, materi cerkve, naj bdi nad vami in vas naredi poslušne Božji volji v službi Petrovega sedeža.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v petek 16. januarja v kuvajtskem mestu Ahmadi vodil sveto mašo v svetišču naše gospe Arabije, ki ga je papež Leon XIV. Povzdignil v manjšo baziliko. Vernike je povabil, naj se ne bojijo pričevati za svojo vero, ter zaželel, da bi ta cerkev postala resnična hiša molitve za vse narode. Gospod nas danes zbira v tej hiši molitve in nas vabi, naj se veselimo in radujemo ob tem resnično zgodovinskem dnevu. Ne samo za cerkev v Kuvajtu, ampak na celotnem arabskem polotoku. S temi besedami je kardinal Parolin začel homilijo ter navzočim posredoval prisrčne pozdrave in duhovno bližino papeža Leona XIV., ki je to cerkev povzdignil v manjšo baziliko. Nato je omenil začetke in zgodovino tega svetišča. Leta 1948 je majhna skupina tujih delavcev, ki so prišli v te kraje zaradi dela v tedaj nastajajoči naftni industriji, odprla skromno kapelo. Blagoslovljena je bila 8. decembra istega leta in posvečena naši gospe Arabije. Od teh skromnih začetkov je pobožnost do Marije nenehno rasla. Nekaj let pozneje je bila zgrajena ta cerkev, prva katoliška cerkev v državi Kuvajt, za katero je papež Pi XII. Blagoslovil kip naše gospe Arabije, izdelan iz libanonske cedre. Tako se je začelo dolgo potovanje vere, med katerim so mnogi kristjani v Mariji našli zaščitni plašč. Njo, ki je vrata nebeška in ki nam daje svojega sina, Jezusa Kristusa. Ta bazilika, ki je zgrajena na puščavskem pesku, nas spominja, da je tudi Marija nekoč našla zatočišče v puščavskih deželah, kjer je vzgajala, varovala in skrbela za edinega posrednika med Bogom in človeško družino, Jezusa Kristusa. Živela je trenutke veselja in preizkušenj, trenutke odhoda in bega, pa tudi trenutke vrnitve. Vse to je ohranjala v svojem srcu. Ob tem je kardinal spomnil na številne ljudi po svetu, ki so zaradi vojne, revščine, naravnih nesreč ali drugih težav primorani iskati varen prostor. Marija, polna milosti, je tista, ki nas uči, da moramo v globini svojega srca varovati dete Jezusa in braniti vero vanj. Ne glede na okoliščine, ki nam jih prinaša življenje. V nadaljevanju homilije se je državni tajnik navezal na prebrani evangeljski odlomek, v katerem Jezus svoje učence vpraša: kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Po kardinalovih besedah ne moremo resnično sprejeti deteta Jezusa v svoje domove in v svoje naročje, če ne prepoznamo njegove resnične identitete in vsega, kar iz nje sledi. Če bi bil Kristus zgolj eden izmed prerokov ali preprosto dober človek in moralni vzor, ne bi bil zmožen spremeniti naših življenj na najgloblji ravni. Petra, prvega med apostoli, Sveti Duh navdihne, da izpove resnico, ki je temelj naše vere. Ti si Mesija, sin živega Boga. Samo tisti, ki je rojen od zgoraj, lahko izreče takšno izpoved. Mi, kristjani, smo tako kot Peter poklicani, da spoznamo in pričujemo, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek. Sveti Duh, ki nam je dan, nam omogoča, da srcem verujemo in z usti izpovedujemo, da je Jezus Gospod in da ga je Bog obudil od mrtvih. Čeprav smo bili spočeti v grehu, kot nas spominja psalem, smo bili prenovljeni v krstni vodi in postali nova bitja. Udje cerkve in državljani nebes, sposobni z vero in gotovostjo razglašati, da je Kristus naš odrešenik. Danes bolečino opažamo, je nadaljeval državni tajnik, da mnogi v našem svetu ne poznajo Kristusa ali ne priznavajo njegove identitete. Zdi se, da tudi proces sekularizacije napreduje brez upočasnitve. Vendar pa nam Sveto pismo zagotavlja, da tistim, ki ga sprejmejo, daje moč, da postanejo Božji otroci. Rojeni ne iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. Zatem je kardinal Parolin zaželel, da bi ta cerkev, ki je bila povzdignjena v baziliko, okrepila vero, upanje in ljubezen vseh, ki se v njej izbirajo. Vernikom je zaželel, naj bodo Božji tempelj, živi kamni, ki sijejo bolj kot zvezde in so bolj veličastni od katerekoli kamnite zgradbe. Prava lepota namreč ni v zunanjem videzu, ampak v lepoti duše. Naj ta bazilika ostane romarsko mesto, ki privablja vedno več tistih, ki v Mariji, kronani z 12 zvezdami, iščejo počitek po svojih naporih. Izberite njenega sina, verujte vanj, približajte se njegovemu srcu, živemu kamnu, iz katerega tudi v suši puščave izvira reka žive vode, je spodbudil navzoče državni tajnik ter nadaljeval. Danes nas Gospod ponovno kliče, naj ga prepoznamo in mu sledimo, da postanemo živi kamni pri gradnji njegove cerkve, duhovne zgradbe, da postanemo izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo, sveti narod, ljudstvo, ki pripada Bogu. Bratje in sestre, Bog zdaj želi, da ta bazilika ostane tesno povezana z Rimom, s Petrom in njegovimi nasledniki. Cerkev je Peter. Cerkev je Marija. Cerkev je skala in trdnjava. Cerkev je mati in usmiljenje, zatočišče za grešnike. Bodite pogumni. Ne bojte se pričevati za svojo vero. Priznati Jezusa Kristusa sredi tega rodu, v katerem žarite na svetu kakor zvezde. Oklenimo se Gospoda. Počastimo ga in ga prosimo, naj naredi to cerkev za resnično hišo molitve za vse narode. Naj nas Marija iz Arabije, zavetnica celotnega polotoka, ki nosi njeno ime, vedno vodi k svojemu sinu. Ona, ki je nebeška vrata, morska zvezda in kraljica miru. Njej izročam varstvo države Kuvajt, njenih državljanov in vseh kristjanov. V januarski številki revije Trg svetega Petra papež Leon XIV. Odgovarja na pismo katehistinje Nuncije iz Švice, ki mu je zaupala svojo bolečino, ker imajo otroci in starši raje druge dejavnosti in zabave kot poveruk in obisk svete maše. Nunciji se je zahvalil za njeno delo v župniji in ji zagotovil, da ure posvečene pripravi na veroučna srečanja otrok in mladih niso nikoli izgubljene ali nekoristne, tudi če je udeležencev zelo malo. Problem niso številke, ki gotovo dajejo misliti, ampak vedno bolj očitno pomankanje zavesti, da smo cerkev, to je živi udje Kristusovega telesa. Vsi z edinstvenimi darovi in vlogami in ne samo uporabniki svetega, zakramentov, morda zgolj iz navade. Zatem je sveti oče izpostavil, da kot kristjani vedno potrebujemo spreobrnjenje. In pomembno je, da ga iščemo skupaj, da postajamo sveti skupaj. Tako v družini kot v skupnosti, od najmanjših ali oddaljenih cerkva do Vatikana. Na tem mestu je navedel besede, ki jih je izrekel med jubilejem katehistov 28. septembra lani. V takšnem občestvu je katekizem popotno orodje, ki nas varuje pred individualizmom in neslogo, ker izpričuje vero celotne katoliške cerkve. Ob koncu svojega zapisa papež ponovno spomni, da se je sveto leto sicer končalo in so se sveta vrata zaprla, vendar pa ostajajo na stežaj odprta resnična vrata, to je Kristusovo srce. Samo on more v srca vseh položiti vse želje po dobrem in po resnici. Na nas, ki se imenujemo kristjani, pa je, da smo priče. Kot je dejal sveti Pavel VI, to, kar lahko storimo, je, da pričujemo veselje Kristusovega evangelija. Veselje ponovnega rojstva in vstajenja. Nunciji sveti oče zaželi naj še naprej nadaljuje s svojim pričevanjem ter veroučencem in njihovim staršem pove, da papež moli zanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.